SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Speak My Language, или Зборувај го мојот јазик, е владина програма што обезбедува информации за здраво старење на 25 јазици за припадниците на културно и лингвистички различните обштествени заедници. Меѓу нив информации и за членовите на македонската заедница. Се со цел да им се помогне на лицата постари од 65 години да живеат што е можно поквалитетен живот во својот дом. Преку разговорите од серијата «Зборувај го мојот јазик», ќе се обидеме да го објасниме и поедноставиме системот MyHK и услугите што им стојат на располагање на постарите членови во заедницата. Да се старае добро, значи да се живее со достоинство, почит и со можности за избор. Наша соговорничка е представничката на програмата Speak My Language, Верица Сајдовска, менаџерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла, и која добро ги познава потребите и проблемите на постарите членови во заедницата. Верица, добар ден и денеска. Благодарам што сте тука да поясниме во денешната емисија дали имаат право постарите лица и каде да се пожалат доколку не се задоволни од услугите што ги добиваат.
Апсолутно. Исто како што кога ќе одиме во дуќан, значи да купиме некој предмет или нешто што не интересира или што сакаме да го имаме и како што имаме право да се пожалиме таму, ако тоа што го купивме не го прави тоа што треба, истиот систем е, значи услугите во кои што старите лица учествуваат или кои што ги примаат, ако тие не се задоволни со нешто, имаат право да се пожалат. Значи имаат право да се пожалат и можат да се пожалат директно до главниот, одговорниот на сервисот што го добиваат. Или пак, ако тоа не е задоволувачко, може да се пожалат до поголемиот или понадлежниот што е во таа организација или во тој одсек. И се разбира, секогаш постојат и надворешни тела кои што се грижат за тоа да правата и должностите на секој еден учесник во или добитник на старосните услуги се почитуваат. Е сега, секој еден има право да биде третиран еднакво со сите, значи да не биде дискриминиран, без разлика на тоа кои се нивните погледи политички или која е нивната ориентација во животот или дали се подобро финансиски ситуирани или не, или пак дали живеат во државен стан или во приватна куќа, дали живеат со фамилија или не, или пак кои се нивните политички ставови. Без разлика на тоа која е вашата ориентација, кои се вашите ставови на мислење, која е вашата религија или кој е вашиот начин на живот, секој еден има право да биде третиран на ист начин, еднакво со сите, да не биде дискриминиран. И во исто време, тоа лице треба да ги поштува и правата на другите што се учесници во тие сервиси или кои што ги добиваат тие сервиси. Исто така и вработените. Значи, во една заедница каде што има луѓе кои што даваат услуги, значи тие се вработените или волонтерците од организациите што ги даваат услугите и корисниците на услугите, сите имаат права и должности. Секој еден како човек треба да е третиран апсолутно еднакво со сите и да не се прави никаква дискриминација. Има организација која што се вика Seniors Rights Center, каде што можат да побараат совет или да проверат или да се пожалат, а се разбира и може тоа да се однесе и повисоко и да се збори со маички, ако се има жалба спрема некоја услуга што се добива. Без разлика дали е услуга што се добива дома или е услуга што се добива во заедницата или се учествува во таа активност, или пак е услуга што е добиена како резултат од животот во старски дом.
Верица, ви благодарам и за овие информации.
Благодарам.
SBS Radio. Тоа беше Верица Сајдовска, представничка на програмата Speak My Language и менаџерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла, која низ нашата серија разговори ни помага да го поедноставиме и полесно разбереме австралискиот систем MyHK. Ако сакате повеќе поединости, јавете се на MyHK на 1800-200-422 или посетете ја страницата myhk.gov.au. Овој разговор можете повторно да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, а наскоро и на speakmylanguageradio.com.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.